O Pazo de Meirás foi construído sobre unha vella fortaleza do século XVI que foi destruída polas tropas francesas na Guerra da Independencia en 1809. A construción do pazo actual iniciouse en 1893 e acabou pertencendo a Emilia Pardo Bazán. Logo da súa morte en 1921, os seus descendentes heredárono. En 1938 foi adquirido para agasallar o general Franco. Franco utilizouno para pasar os veráns e tamén para algunhas das súas reunións cos seus ministros. Agora crese que este regalo nunca o foi en verdade. Existen documentos que proban que o diñeiro utilizado para a compra do pazo veu do soldo de algúns funcionarios públicos. Ademais, unha parte dos campos que rodean ao pazo foron expropiados. Por iso a xente quere que o goberno español adquira a propiedade, tal e como ocorreu noutros países despois dunha dictadura.